Tad Latvijas radio valdība jau 19. janvārī iesniedz padomēju finanšu atskaiti par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, un tāpēc valsts kontroles secinājumi man ir neizprotami. Kas skar 2015. Gada sabiedriskā pasūtījuma atskaites saturisko daļu, tad padome pēc Latvijas radio valdes lūguma pagarināja iesniegšanas termiņu līdz aprīlim, jo tas ļāva sabiedriskā pasūtījuma atskaitē iekļaut neatkarīgo ekspertīzi GFK Latvija. Tā ir sabiedriskā labuma testa rezultāti, kas kopumā gan padomēji, gan sabiedrībai sniedza daudz pilnvērtīgāku ieskatu par Latvijas radio sabiedriskā pasūtījuma izpildi pagājušajā gadā, un to manā skatījumā valsts kontrolē būtu bijis jāņem vērā.
Tad viņi nav sagaidījuši vienkārši pārskata vai...
Valsts kontrolē ierodās padomē un veic savu revīziju tad, kad viņi uzskata to tajā noteiktajā termiņā. Un neņem vērā to, ka mēs pagarinājām Latvijas radio, pēc Latvijas radio lūguma pagarinājām iesniegšanas termiņu saturisko daļu. Ja? Bet kas skar iesniegšanas termiņus par finanšu atskaiti, tad to mēs jau saņēmām 19. janvārī un bijām iepazinušies.